እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
አብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሕረትን ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይሁን አዚኹም ዝተፈተኹም ሰማዕቲ ሰናይ ፍቓድ እግዚአብሔር ኮይኑ በሰዓት እዚ ድማ ክንራኸብ በቂዕና ኣሎና። ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ዓስራይ ምዕራፍ ግብሪ ሃዋርያት ዝነበረ መጽናዕትና ከም ዝረኣናዮ ቀርኔሎስ ዝበሃል ሓለቓ ምእቲ ኣብቲ ናይ ጣልያናዊ ዝበሃል መንግስቲ ድማኒ ኣዛዚ ዝነበረ ሰብኣይ ብቐትሪ ምድሪ መልኣኽ ኣብ ግዜ ጸሎቱ ከም ዝተራእዮ እናጸለየ ከሎ ድማ ንስምዖን ጴጥሮስ ክጽውዖ ከም ዘለዎ ጴጥሮስ ድማ ኣብቲ እንዳ ስምዖን ፍሓቆራብቲ ትበሃል ኣብ ሓንቲ ደርቢ ጽሊ ከም ዝነበረ ርኢና ከም ዝዓጸነዮ ዝዝከር ኮይኑ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ድሕሪ እቲ ዝረኣዮ ረኣይ ቀርኔሎስ ሰለስተ ሰባት ናብ ጴጥሮስ ከም ዝለኣኸ ርኢና ነርና። ሎም ማዓንቲ ድማኒ ጴጥሮስ ዝርእዮ ዝነበረ ራእይ ወይ ድማ ኣብ ግዜ ጸሎት ብተመስጦ ዝረአየ ራእይ ክንርኢና እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። እስከ ነዛ መዝሙር እዚኣ ብምስማዕ ናብ ናይ ሎም ማዓንቲ መጽናዕትና ንስከር። እግዚኣብሔር ይመስገን።
ከም ዓማፂ ፈራዲ ገፋዒ ኣይኮንካ ዓስቢ ኣሎ ካብ ዝሕካትህ ኣይትጠልን ስገብሩኹሉ ንኽብርኻ ደሲሉኒ ገብሩኹሉ ንኻይለ ዝገብሮ ኣይተዓስ ኣይተዓስ ስገብሩኹሉ ናኻይለ ስገብሩ ኣይተዓስ ኣይተዓስ ተኸሰሰ ጥራይ ከም ዝኸሰርኩ ብሉስ ኩሉ ብምሃበይ ከም ዝጐደልኩን ዝሰኣንኩ ምስ ዓብካይ ወሲነ ነገራ ዘይቐደምኩ ንበረኸትካ ወይ ሓረ ቃላትካ ዝሰማዕኩ ዝገብሩኹ ናኻይለ ዝገብሮ ኣይተዓስ ኣይተዓስ ክበረለይ ዝገብሩኹሉ ናኻይለ ዝገብሮ ኣይተዓስ ኣይተዓስ ሰአንክዎ ብዝረተ ዘይመላኩ ፍሕቡ ትሪ ኣለኻ መዛኒ ግብርታት ኩሉ ራዲሃቕና ከፋል ዓስቢ ጌጋ ዘየለብ ዓስቢ ከሓሲ ዘይርስእ ዘካርያ ምስክ ዝገብሩኹ ናኻይለ ዝገብሮ ኣይተዓስ ኣይተዓስ ክበረለ
እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዛ መዝሙር ዚአድማኒ ንሐወይ ሰይ ስቴፋኖስ አብት ዘለዎ እግዚአብሔር ይባርኩ ኸብል ደሊ ንጸሊ ፈቃር ሰማያዊ አምላክና ቅዱስ እግዚአብሔር ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት ዝድማ ሰናይ ፍቃድካ ኾይኑ አብ ሰዓት እዚ ክንራኸብ ዕድል ስለዝሃብካና ነመስክነካሎና አምላክና እግዚአብሔር ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት ዝድማ ክንፈልጦ ዝግባአና ኩሉ ስለተፍልጠና ክንመሃሮ ዝግባአና ኩሉ ስለትምህረና አቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ክንዓብየሉ ብዘለና ነገር ኩሉ ውን ስለተዕብየና ነመስክነካሎና አምላክና እግዚአብሔር ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብዝተፈላለየ መንገዲ ፍልጠት ናባና ክመጪ ይኽእል እዩ ምዕባይ ግን ካባኻ እዩ ዝርከብ ማንም ክዕብየና ኣይክእልን እዩ እሞ እግዚኣብሔር ከምቲ ባርኻ ዳዊት ዝተዛረቦ ንዕቤተይ ትውስኸሉ ብምፅንናዕ ድማ ክትከበኒ ኢኻ ከም ዝበለ በሰዓት እዚ ንዕቤትና ዝውስኽ ብምፅንናዕ ዝኸበና ናሕካ ሓፈሻዊ ናይ ሰማይ ኣጀንዳኻ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና ስለ ትገልጾ ነመስግነካ ኣሎና ኣቦ ንስኻ ጥራይኻ ደረጃ ዕቤትና ትፈልጦ ንስኻ ጥራይኻ እግዚኣብሔር ከከም ዘድልየና ከከም ዓቕምና እግዚኣብሔር መግብና እትሰርዓልና እሞ ሎም እውን ኣብ ዙርያ ማኣድኻ ስለ ዝኣኸብካና ነመስግነካ ኣሎና ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ተዛረብ ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ሰላምና ሓጎስና ፈውስና ኩሉ ምፅንናዕና ብዙሕ ስለ ዝኸውን ንርእስና ተፈዊስና ንፈውሲ ስለ ንኸውን ተጸናኒዕና ንምፅንናዕ ስለ ንኸውን ዓብና ንምዕባይ ምኽንያት ስለ ንኸውን ነመስግነካ ኣሎና ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ክትብል ስለ ሰማዕኻና ተባረኽ ብስም የሱስ ኣሜን። ግብረ ሃዋርያት 10 ምዕራፍ ፍቕዲ 9 ንጽባሒቱ ንሶም መንገዲ ክኸዱ ኸለዉ ናብታ ኸተማ ምስ ቀረቡ ጴጥሮስ ብሳርሰይ ሰዓት ኣቢሉ ኽጽሊ ናብ ናሕሲ ደየበ ይብለና ግብረ ሃዋርያት 10 ፍቕዲ 9 ስምዖን ጴጥሮስ ኣቐዲሙ ከምዝዳለው ምግባሩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እግዚኣብሔር ውን ዝጥቀመሉ ዝነበረ ብኻሊእ መንገዲ እዩ። ክንሓስቦ ከሎና እውን እግዚኣብሔር ንሰባት ብሓደ መንገዲ ንምውሳድ ክሳብ ዝምህሮም ብዙሕ ጌጋታት ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ክንርዳእ ይግባአና እዩ። ሽዑ ጠሚዩ ክበላዕ ደለየ፣ ከዳልውሉ ኸለዉ ኸዓ ተመሰጠ። ሰማይ ተኸፊቱ ኣቕሓ ኸዓ ከም ዓብዪ ኽዳን ብ4 መኣዝኑ ኣትሒዙ ክወርድ ኣብ ምድሪ ክበጽሕ ከሎ ረአየ። ኣብኡ ኸዓ 4 መሓውር ዘለዎም ኵሎም ኣብ ምድሪ ለመም ዝብሉ ኣዕዋፍ ሰማይ ነበሩሞ ይብለና ግብረ ሃዋርያት 10 ካብ 10 ስጋብ 12 ኣሰውዕሉ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝወረደ ጨርቂ ኣራዊት ኣዕዋፍን 4 መሓውርን ዘለዎ ለመም ዝብሉ ሓሳኹን ከም ዝነበርዎ ጴጥሮስ ተንስእ ሓሪድካ ብላዕ ዝብል ድምፂ መጾ። ጴጥሮስ ግና ጐይታይ ርኹስ ዘፈንፍን ዘበለን እኳ በሊዐ ኣይፈልጥን እየ እሞ ኣይከውንን ይበለ ይብል ግብረ ሃዋርያት 10 ካብ 13 ስጋብ 14 ጴጥሮስ በዚ ዝርዮ ነገር እንዳተገረመን ከሎ ብላዕ ዝብል ድምፂ ሰሚዑ። ጐይታይ ኢሉ ጸዊዑ ጐይታ ብላዕ ንዝበሎ ነገር ኣይበልዕን ምባሉ ኣዝዩ ዘደንቕ ነገር ዶ ኣይኮነን? ምኽንያቱ ጐይታ እንዳሕር ዳኢልዎ ጐይታ ዝብሎ እየ ክገብር ዘለዎ። ከም ብሓድሽ ድማ ካልኣይ ግዜ ነቲ ኣምላኽ ዘንጽሆ ንስኻ ኣይተርክሶ ዝብል ድምፂ መጾ። ግብሪ ሃዋርያት 10 ፍቕዲ 15 ክነንብቦ ኸለና ማለት እዩ። ነቲ እግዚኣብሔር ንጹህ እዩ ዝበሎ ንምንታይ ንስኻትኩም ርኹስ ትብልዎ? እግዚኣብሔር ነቲ ጽቡቕ ዝበሎ ኩሉ ክትቅበልዎ እዩ ዝግባእ። እቲ ምኽንያት እግዚኣብሔር ስለቲ ንጽህነቱ መስኪሩሉ ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ንዕና ካሊእ ውሳኔ ወይ ድማ ካሊእ ዓይነት ርእቶ ክንብ ኣይንኽእልን ኢና። ፍቕዲ 16 ክንሪኦ ከለና እዚ 3 ሰዓ ኮነ ብንቦ ኸዓ እትቕሓ ናብ ሰማይ ትወስደ ይብለና ግብረ ሃዋርያት 10 ፍቕዲ 16 ጴጥሮስ እውን ብዛዕባ እቲ ዝኾነ ነገር ክድነቕ ከሎ እዩ እቲ ጨርቂ ካብ ርእሱ ዝተወስደ። ጴጥሮስ እቲ ዝረአዮ ረአይ እንታይ ኮን ይኸውን ኢሉ ብልቡ ክገረም ከሎ እንሆ እቶም ካብ ቀርኔሌዎስ እተላኩ ሰባት ቤስምዖን እናሓተቱ ኣብቲ ኣፍ ደገ ደው በሉ። ጸዊዖም ከዓ እቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ኣብኡ ጋሻ ኮይኑ ሰፊሩ እንተሎ ሓተቱ። ጴጥሮስ በትርኣይ ከስተንትን ከሎ መንፈስ እንሆ ሰለስተ ሰብኣይ ይደሊኻ ኣለዉ፣ ስለዚ ኣነ ሊኢኸዮሜ እሞ ተንሲእኻ ውረድ ከይተሰከፍካውን ምሳታትም ኪድ በሎ። ሽዑ ጴጥሮስ ናብቶም ሰባት ወሪዱ እንሆ እቲ ትደልይዎ ዘለኹም ኣነ እየ፣ ብዛዕባ እንታይኹም ኣብዚ ደው ኢልኩም ዘለኹም በሎም። ንሳቶም ከዓ ንቀርኔዎስ ነቲ ሓለቓ ሚእቲ ብዅሉ ህዝቢ ኣይሁድ እተመስክረሉ ንኣምላኽ ዝፈርህ ጻድቕን ሰብኣይ ናብ ቤቱ ክጽዋዓካ ካባኻውን ቃል ክሰምዕ ብቅዱስ መልኣኽ ተገሊጹሉሎ በሉ ይብለና ግብሪ ሃዋርያት 10 ምዕራፍ ካብ 17 ስጋብ 22። ጴጥሮስ ናብ ቂሳርያ ክኸይድ ተዳልዩ ካብ ቀርኔሎስ ተላኢኾም ዝመጹ ውሑዳት መልእኽተኛታት ብዛዕባ እቲ ዝኾነ ሒደት እኳ ይኹን ስለ ዝነገርዎ ናብ ገዛ እንዳ ቀርኔሎስ ንምኻድ ኣይተጠራጠረን። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ሽዑ ኣእትዩ ኣሕደሮም ንጽባሒቱ ተንስኡ ምሳታቶም ከደ። ካብ ጴ ኸዓ ሓያሉ ኣሕዋት ዝዓብዎ ንጽባሒቱ ድማ ኣብ ቂሳርያ ኣተወ። ቀርኔሌዎስ ከዓ ኣዝማዱ ዝቐርብዎ ፈተውቱን ኣኪቡ ይጽበዮም ነበረ። ኰነ ድማ ጴጥሮስ ክኣትው ከሎ ቀርኔሌዎስ ተቐበሎ፣ ኣብ ኣእጋሩ ተደፊኡ እውን ሰገደሉ ይብል ግብሪ ሃዋርያት 10 ምዕራፍ ካብ 23 ስጋብ 25። ቀርኔሌዎስ ኣብ ቅድሚ ቤተሰቡ ኣዝማዱን የዕርኽቱን ክቡርን ተሰማዓን ምዃኑ ንርኢ። ከምኡውን እዚ ሰብ ብግብሩ ሃይማኖት ከም ዘይብሉ ንርዳእ። መልኣኽ እግዚኣብሔር ተገሊጹ ንጴጥሮስ ንኽራኸቦ ኣብ ዝመስከረሉ እዋን ንዅሉ መፍትሒ ካብ ጴጥሮስ ዝረክብ መሲልዎ። ንጴጥሮስ ምስ ረኸቦ እውን ንእግዚኣብሔር ጥራይ ዝግባእ ስግደት ኣብ እግሪ ጴጥሮስ ብምውዳቕ ክሰግድ ከሎ ንሪኦ ኣሎና። ኣብዚ እቲ ደስ ዘብል ነገር መልሲ ናይ ስምዖን ጴጥሮስ እዩ። ጴጥሮስ እተን ዓበይቲ ዶሮናን ዝተኸድና ኣእጋሩ ክስዕመሉ ኣይደልየን፣ ስለ ዝኾነ ከዓ እዩ ከልኪልዎ። ጴጥሮስ ግና ኣነ ድማ ከማኻ ሰቤ ተንስእ ኢሉ ኣተንስኦ ይብለና ግብሪ ሃዋርያት 10 ፍቕዲ 26። ጴጥሮስ ቀልጢፉ ካብ እግሩ እንዳተንስኦ ኣነ ልክዕ ከማኻ ሰቤ ብምባል ኣምልኾን ስግደትን ከም ዘይግብኦ ክዛረቦ ኸሎ ንርኢ ኣሎና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ናይ እግዚኣብሔር ዝኾነ ይኹን ነገር እግዚኣብሔር ብዎ ሓሊፉ እኳ እንተገበረ ስግደት ኮነ ኣምልኾ ከም ዘይግብኦ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ብዙሕ ስፍራ እዩ ዝገልጸልና። ንሕና እውን ነዚ ነገር እዚ ብዕቱብ ክንከታተሎ ይግባአና እዩ። ምኽንያቱ ስግደት ሕጂ እውን ንእግዚኣብሔር ጥራይ እዩ ዝግባእ። ምስኡ እናተዘራረበ ኣተወ። ኣብኡ ድማ ብዙሓት ሰብ ተኣኪቦም ረኸበሞ ንኣይሁዳዊ ሰብኣይ ምስ ካልእ ህዝቢ ሰብ ክሕወስ ወይ ናብ ቤቱ ክኣቱ ከም ዘይግብኦ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም። ንኣይ ግና ንሓደ ሰብ እኳ ከይፍንፍን ወይ ርኾስ እዩ ከይበል ኣምላኽ ኣርእዩኒ ከም ዝበለ ኣብኡ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 10 ካብ 27 ስጋብ 28 ነንብብ። ጴጥሮስ ናብ ውሽጢ ገዛኣት እዩ። ኣብ ሕይወቱ ንመጀመርያ ግዜ እዩ ነይሩ ኣብ ቤት ኣሕዛብ ክኣቱ ኸሎ። ኣብቲ ግዜ እቲ ዋላ ቁርብ እኳ እንተኾነ ኣብ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ጥርጣረ ኸይሃለዎ ኣይተርፍን እዩ። ዘረብኡ ክጅምር ከሎ ንመጀመርያ ኣዋን ንኣሕዛብን ንኣይሁድን ዝፈላለዮም ሃይማኖታዊ ስርዓት ጥሒሱ። ኣብቲ ዝዛረበሉ ዝነበረ እዋን ብጋሻ ስምዒት ኣይነበረን ዝዛረብ ዝነበረ። እዚ ድማ ኣብኡ ንዝተኣከቡ ኣሕዛብ ከም ምቕባል ዝቝጸር እዩ ነይሩ። ናብዚ ቦታ ንኽመጽእ ምስ ተነግረኒ እንታይ ከም ዝተሰማዓኒ ክነግረኩም ይኽእል። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ኣሕዛብ ገዛኣቲ ኣይፈልጥን። ናብዛ ቦታ እዚኣ እውን ፈጺመ ክመጽእ ኣይደልይን እየ ነይረ። ኮይኑ ግና እግዚኣብሔር ደጊም ንማንም ርኹስ ከይብል ኵላትና ሓጢአተኛታት ከም ዝኾናን ንዅላትና መድሓኒ ኸም ዘድልየናን ተዛሪቡኒ ብምባል እዩ ገሊጹ። እስከ ሓደ ሰብ ናብ ገዛኹም መጺኡ ገዛኹም ዝረኸሰን ረሳሕን እዩ ኢለ ገሚተ እየ መጺየ እንተ ዝብለኩም እንታይ ምተሰማዓኩም? ርግጸኛ እየ ነዚ ሰብ ብፍቕሪ ብዕርክነት ስምዒት ኣይትቕበልዎን ኢኹም። ጴጥሮስ ዝተዛረቦ ከምዚ ዓይነት ዘረባ እዩ ዘስምዕ። ዘረብኡ ኺቕጽል ከሎ ኸምዚ ይበል፣ ምእንቲ እዚ ድማ ምስሊ ኣኽኩምለይ ሰገጥ ከይበልኩ መጻኹ። ሕጂ ኸዓ ብዛዕባ እንታይ ከም ዝለኣኽኩምለይ ኣሓተኩም ኣለኹ በሎም ይብለና ግብሪ ሃዋርያት 10 ፍቕዲ 29 ክንርኢ ከሎና። እቲ ዘገርመኒ እዚ ናይ ጴጥሮስ ዘረባ እዩ። ንምንታዩ ቀልጢፉ ነቲ ዝመጽአሉ ምኽንያት ዘይተዛረበ? ንምንታዩ ኸ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽነት ምድሓን ክዛረብ ዘይደፈረ? ርኢኹም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ዝተረኽበ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ናይዚ ሓላፍነት ዝወስድ እውን ንሱ በዕሉ እዩ። ስለዚ ንጴጥሮስ ነጢሩ ናብ ካልእ ጉዳይ ከየቶ ይሕልዎ ነይሩ። ኣብዚ እንመሃሮ ዓብ ትምህርቲ እንተኣልዩ ምስክርነትና ኩሉ ግዜ ብመንፈስ ቅዱስ ክምራሕ ከም ዘለዎ እዩ። እንተዘይኮይኑ ግና ካብቲ ጥቕሚ እቲ ጉድኣት ክዛይደና እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ምስክርነትና ውፅኢት ምእንቲ ከምፅእ እንተተደልዩ ብጸሎት ክድገፍ ወይ እውን ክስነ ኣለዎ። እቲ እዋን ምስ መፀ ብርክና ምንብርካኹ ኣይተርፍን እዩ። ንእግዚኣብሔር ኣበይ ኬድኩም ወንጌል ክትምስክሩ ክትሰብኩም ከም ዘለኩም ብጸሎት ሕተቱ። ኣሕዋተይ፣ እግዚኣብሔር ክመርሓኩም ከም ዝኽእል ይፈልጥ። ነዚ ብናትኩም ሓይሊ ክትገብሩ እንተ ደኣ ተበጊስኩም ኣይኮነልኩምን እዩ። እቲ ናይ ምምራሕ ቦታ እግዚኣብሔር ንኽወስዶ ኣሕሊፍኩም ሃቦ። እስከ ንመጀመርያ ግዜ ንምስክርነት ኣብ ዝወፀኽሉ እዋን ዝገጠመኒ ኽነግረኩም። ገና ኣነ ናይ ኮሌጅ ተማራይ ከለኹ ንሰባት ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ምምስካር ይሃርፍ ወይ እውን ይህንጠ ነይረ። ነዚ ንምግባር ምርሒት ናይ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘድልየኒ እውን እፈልጥ ነይረ። ሓደ መዓልቲ ግና ናይ ኣውቶቡስ ኮነ ናይ ታክሲ መስቀሊ ምንም ዓይነት ገንዘብ ዝበሃል ኣይነበረንን። ካብቲ ዝነብረሉ ከባቢ ናብቲ ኮሌጅ ብእግረይ እናተጓዓዝኩ ከለኹ ሓደ ሓድሽ መኪና ዝሓዘ ሰብኣይ ኣሕሊፉኒ። ቅድመይ ደው ኢሉ ኣብ ጥቕኡ ምስ በጻሕኹ ነቲ ማዕጾ ኸፊቱ ንኽኣቶ ዓዲሙኒ። ኣነ እውን ብእግሪ ምኻድ ድኻም ስለ ዝኾነኒ ነቲ ዕድመ ብዘይቀረ ዓለም ተቐቢልዮ። ድሒሩ ግና እዚ ሰብኣይ ሽሙ ምስ ኣፋለጠኒ ኣብ ፋብሪካ መድሓኒት ሰራሕተኛ ምዃኑ ነጊሩኒ። ኵሉ ሻዕ በዚ ጐደና ከም ዝርአንን ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ቦታ ከም ዝኸይድን ነጊሩኒ። ኣብ እግረ መንገድና ኣብ ዝርከቡ ናይ ኣፋውስ መሸጣ መደበራት ኣፍ ደገ እንዳወረደን ትእዛዝ እንዳተቐበለን ጉዕዞና ቐጺልና። መቸም በዚ ዓይነት ምዝ ሰብኣይ ምቕጻል ዘሰልችኳ እንተኾነ ኣይጸላእክዎን ነይረ። ንሱ ካብ መኪና ኣብ ዝወርደሉ ኣነ ኸዓ ንእግዚኣብሔር ነዚ ሰብኣይ እዚ ወንጌል ዝሰብከሉ ኣፍ ደገ ሃበኒ ይብል ነይረ። ነታ መኪና ምስ ረኣኹዋ ናይ ሃይማኖታዊ ምልክት ጥቕስታት ተለጢፍዋ ርኢኹ። ተመሊሱ ምስ ኣተወ ኸዓ ዘረባና ክንቅጽል ጀሚርና። ብውሽጢ ልበይ ግና ናብ ጐይታ ምጽላይ ኣይቋረጽኩን። ከምኡ እንዳበልና ናብ መውረድየ ከባቢ ኸበጽሕ ቀሪበ ነዚ ሰብኣይ ብድፍረት ክምስክር ኢለ ምስ ሓሰብኩ ምናልባት ካብ መኪና ውረድ ከይብለኒ ፈሪሐ። ትም ከይብል ድማ ክምስክር ከም ዘለኒ ውሽጠይ ይምስክረለይ ኣሎ። ኣብ መንጎ እዚ ክልተ ሓሳብ ተቐርቂረ ከለኹ ሓንደበት ናብቲ ዝጸረ ሰማይ በቲ መስያት መኪና ንላዕሊ ጠሚቱ፣ ትፈልጥ ኣነን ሰበይተይን ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይድና ነርና ኢሉን እንዳሰሓቐ። ኣነ እውን ስሒቐ ወሲኹ እውን ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ኣይከይድኒ። እቲ ሰባኺ ዝተዛረቦ ጽቡቕ ነገር እንተሃልዩ ኢየሱስ ደጊሙ ናብዚ ምድሪ ከም ዝመጽ እዩ። ንስኻ ኸ ስለዚ ጉዳይ እንታይ ተሓስብ ኢሉኒ? ኣሕዋተይ፣ እዚ ንዓይ ዓብዪ ኣፍ ደገ እዩ። የሱስ ኣቐዲሙ ኣብዚ ምድሪ ክመላለስ ከሎ ስለዚ ዝፈጸሞ ስራሕን ስለቲ ዝገበሮ ሰናይ ነገርን ነቲ ዝፈልጦ ነገር ኵሉ ነጊረዮ። እቲ ናይ መጀመርያ ምጻት እንተ ደኣ ዘይፈሊጥዎ እቲ ኻልኣይ ምጻት ምንም ከም ዘይጠቕሞ ምስ ኣረዳእክዎ ኣፉ ኸፊቱ ተመሲጡ ይሰምዓኒ ነይሩ። በዚ ከምዚ ዓይነት እናተዘራረብና ከሎና ናብቲ ዝመሃረሉ ኮሌጅ ከባቢ ምስ በጻሕኩ ካልእ መዓልቲ ክረኽበኒ ከም ዝደሊ ነጊሩኒ። ኣነ እውን ንየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ውልቂ መድሓኒኻ ጌርካ ክትቅበሎ ተዳሊኻ ዲኻ ክብል ሓቲተዮ። እወ ክቕበሎ እየ ኢሉኒ። መኪንኡ ናብ ሓደ መዕረፊ ቦታ ኣቕርብ ከብላ ምስ ነገርክዎ ክልቴና ክሳድና ኣድኒና ጸለና። ኣብቲ ግዜቲ እዚ ሰብኣይ ብረድኤት መንፈስ ቅዱስ ንጐይታ ከም ናይ ውልቂ መድሓኒኡ ተቐቢልዎ። መጋቡ ኮይነ ኣብዚ ተሸንኩላ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ኣገልግሎተይ እዚ ሰብ ምስ በዓልቲ ቤቱ ኰፍ ኢሉ ናይቲ ኣምልኾ ስነ ስርዓት ክከታተል ከሎ ተዓዚበየ ኣለኹ። ብዓይኒ ምስትረኣዓና ተፋሊጥና እንዳረአየኒ ይስሕቕ ነይሩ። ናይቲ ኣምልኾ ስነ ስርዓት ምስ ተፈጸመ ኣዘራሪበዮ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣባል ኮይኑ ክቐጽል እውን ሓቲተዮ። ኣብታ ኣነ ዘምልኸላ ቤተ ክርስቲያን ኣባል ኮይኑ ክቕጽል እውን ሓቲተዮ። ኮይኑ ግና ጽቡቕ ቤተ ክርስቲያን ከም ዘለዎን ዓብቲ ከባቢ መንበሪኡ ከም ዘምልኽን ነጊሩኒ። እዚ ሰብ ካብ ሽዑ ንድሓር ንፉዕ ክርስቲያን ኮይኑ ተሪፉ። እዚ ታሪክ ከመይ ዘደንቕ ከም ዝኾነ ክትርድኡ ትኽእሉ። ነዚ ኩሉ ዝሰርሖ መንፈስ ቅዱስ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ኣቐዲሙ ንልቡ ኣዳልይዎ ስለ ዝነበረ እቲ ለውጢ ዘሐጉስ ኮይኑ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ብናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ክንመራሕ ከሎና ንምስክርነትና ዓብዪ ጥንቃቐ ክንገብር ይግባኣና። ስምዖን ጴጥሮስ ምጽእ ምስ በለ ነቲ ዝፈልጦ ኩሉ ከብርህን ክምህርን ኣይፈተነን። ካብ ከምዚ ብመጀመርያ እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ክፈልጥ ስለ ዝደለየ ንምንታይ ጸዊዕኩምኒ? ነዞም ሰባት ከ ንምንታይ ናባይ ልኢኽኩምዎም ብምባል ሕቶታት እዩ ከቐርብ ከሎ እንሪኦ ዘለና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና እስከ ንርአ ቀርኔሌዎስ ድማ ቅድሚ 4 መዓልቲ ብሳስዐይቲ ሰዓት ኣብ ቤተይ ኮይነ እጽሊ ነበርኩ። እንሆ ከዓ ዘብርሕ ክዳን እተኸድነ ሰብኣይ ኣብ ቅድመይ ደው በለ እሞ ቀርኔሌዎስ ጸሎትካ ተሰሚዑ፣ ምጽዋትካ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተዘኪሩ እሞ ናብ ዩጴልኽካ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጸዋዓዮ። ንሱ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣብ ቤት ስምዖን ፍሓቅ ቈራብቲ ጋሻ ኾይኑ ሰፊሩ ኣሎ። ንሱ ምስ መጸ ክነግረካ እዩ በለኒ። ሽዑ ብኡን ብኡ ናባኻ ለኣኽኩ፣ ንስኻ ድማ ብምምጻእኻ ጽቡቕ ገበርካ። ሕጂ ኸዓ ካብ ጐይታ እተኣዘዝካዮ ዘበለ ምእንቲ ክንሰምዕሲ ኵላትና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብዚ እኔና በሎ ይብለና ግብረ ሓዋርያት 10 ምዕራፍ ካብ 30 ስጋብ 33። ቀርኔሌዎስ እውን ብሓቂ እግዚኣብሔር ልኢኽካ ንስምዖን ጴጥሮስ ኣጸዋዓዮ ካብ ዝብለኒ ሓሊፉ ናባይ ንምንታይ ከም ዝለኣኸካ ዝፈልጦ ነገር የብለይን። ስለዚ ሓደ ንዓይ ዝኸውን መልእኽቲ ክህልወካ ይኽእል፣ ንዕኡ ኽትነግረኒ እልምነካ ኣለኹ ኢሉ እዩ ዝዛረቦ ዘሎ። እግዚኣብሔር ዘተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ሽዑ ጴጥሮስ ኣፉ ኸፊቱ በለ። ኣብ ኵሉ ህዝቢ ንኣምላኽ ዝፈርሕን ቅንዕና ዝገብርን እንተሎ ኣብኡ ቅቡል እምበር ኣብ ኣምላኽ ኣድልዎ ከምዘየልቦ ብሓቂ ኣሰብሃልኩ። እቲ ናብ ደቂ እስራኤል ብኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ኸዓ ጐይታ ዅሉ ሰላም እናኣበሰሮም እተላኸ ቃል እቲ ድሕሪ እታ ዮሐንስ ዝሰበኻ ጥምቀት ካብ ገሊላ ጀሚሩ ናብ ኵላ ይሁዳ ዝበጽሐ ቃል እናበለ ዘረብኡ ኸም ዝጀመረ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 10 ካብ 34 ክሳብ 37 ንርኢ ኣሎና። በዚ ሰዓት ቀርኔሌዎስ ምስኡ ተኣኪቦም ዝነበሩ ሰባት ብዛዕባ በዓል ናዝሬት ኢየሱስ ዮሐንስ መጥምቕን ኣገዳስን ዘድልን ፍልጠት ተማሂሮም ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺሉ ማለት ብዛዕባ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ብሓይልን ከም ዝቐብኦ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝኾነ እናዞረ ጽቡቕ ከም ዝገበረ ነቶም ሰይጣን ዝሰዓሮም ኵሎም ከዓ ከም ዘሕወየ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም። ነቲ ኣብ ሃገር ኣይሁድን ኣብ ኢየሩሳሌምን ዝገበረ ኵሉ ንሕና እውን ምስክር ኢና። ንኡ ኣብ ዕንጸይቲ ሰቒሎም ቀተልዎ፣ ንኡ ኣምላኽ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣተንስኦ፣ ክግሃድ ከዓ ሃቦ ይብል ግብሪ ሓዋርያት 10 ካብ 38 ክሳብ 40። ኣብዚ ቦታ ስምዖን ጴጥሮስ ዝገበሮ ኣተኪርኩም ጠምቱ ኢኹም እተፈተኹም ሰማዕቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ምድሪ ዝተገብረ ነገር ይፈልጥዮም ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ዘሎ ሓቅታት ኩሉ ነጊርዎም። ብዛዕባ የሱስ ኣብ ዕንጨይቲ ምስቃልን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእን ክነግሮም ከሎ ብግሉጽ እዩ ዝዛረብ ዝነበረ። እግዚኣብሔር እውን ካብ ምዉታት ማእከል ከም ዘተንስኦ ነጊርዎም። ወንጌል እዚኡ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ንሕና እውን ካብ ዝወጻኢ ክንገብሮ ዝተኣዘዝና ወይ ክንነግሮ ዝተኣዘዝና ነገር የብልናን። ሎሚ እነንብቦም ጽሑፋት ዝስበኹልና ስብከታት ዝዛረብዎ ብዛዕባ ናይ የሱስ ሞትን ምቕባርን ምትንሳእን ድዩ ወላቓል እዩ? ኮይኑ ግና ናይ ወንጌል ቀንድን ሕምብርትን ናይ ክርስቶስ ትንሣኤ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ትንሣኤ ኣብ ግብረ ሓዋራት ብኸመይ ይስበኽ ከም ዝነበረ ርኢና ኢና። ናይ ክርስቶስ ትንሣኤ እንተ ረኣ ዘይተሰቢኹ ወንጌል ኣይተሰብከን ማለት እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዲ ሓጢኣት ወዲ ሰብ ሞይቱ ተቐቢሩ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ እውን ንሞት ስዒሩ ተንሲኡ ዝብል እዩ ሙሉእ ዝኾነ ወንጌል ዝበሃል። እዚ ክውንነት ኣብ ደቂ ሰባት ታሪኽ ተሰኒዱ ዘሎ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ነዚኡ ሮሜ 4:25 ንሱ ብሰራ ሓጢኣትና በጃ ተዋህበ ስለ ጽድቅና እውን ተንስአ ዝብል እተፈተኹም ሰማዕቲ نزم شت ازي زنبرنا مدب ازي سمعكم وين يرو ابزق تصل مدب ناكس اب ان الرخب سسنا يكل بزحالكم لوام ليت زبلكم حوخم تيدروس تسفاي مس تكنيشاني علما يوداويتي سسنا يكل بزحالكم لوام
زبناتي متس زبناتي غيرو عمتاتي متس عمتاتي تكرو بزين زبناتين زيلو وطبيتان سيو عملاقي زيبلو مستا تقاني زملخو موت عملاقاي كونن عزاز كلو فترت هياوي زال عالم تنبسي تعملو موت عملاقاي كونن عزاز كلو فترت هياوي زال عالم ማኡ መስተንክር ግብሪታቱ ኣእምሮ ኣይበትሑን ዓብተ ኣምራቱ ክውር ኣይክእልን ብቓላት ናይ ምድሪ መዘና የብሉን ዘልዑል ፈጣሪ ተኣነ ዘምልኾ ምዉት ኣምላኽ ኣይኮንን ኣዛዝ ኩሉ ፍጥረት ህያዊ ዘለዓለም ትነብሰይት ኣምኖ ምዉት ኣምላኽ ኣይኮንን ኣዛዝ ኩሉ ፍጥረት ህያዊ ዘለዓለም ተዓባይ መንግስቱ ንውሉድ ወለዶ ይነብር ግዝኣቱ ብሂወት ዘለኹ ንስሙ ክዝምር ስለ ግብርታቱ ዕቤቱ ክዘልል ተኣነ ዘምልኾ ምዉት ኣምላኽ ኣይኮነን ኣዛዝ ኩሉ ፍጥረት ህያዊ ዘለዓለም ትነብሰይት ኣምኖ ምዉት ኣምላኽ ኣይኮነን ኣዛዝ ኩሉ ፍጥረት ህያዊ ዘለዓለም ብለይቲ ብቐትሪ ዘይፍል ኸባይ ክኣቱ ኽወፅእ ዝሕሎ ጽጉምተይ ይነብር ኣለኹ በቲ ጉስነቱ ሓበን ይስምዓኒ ብምዃነይ ናቱ ተኣነ ዘምልኾ ምዉት ኣምላኽ ኣይኮነን ኣዛዝ ኩሉ ፍጥረት ህያዊ ዘለዓለም ትነብሰይት ኣምኖ ምዉት ኣምላኽ ኣይኮነን ኣዛዝ ኩሉ ፍጥረት ህያዊ ዘለዓለም
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።